barattoonni Oromoo kanneen yuunivarsiitii Jijjigaatti barataa turaniif barsiisonni isaanii haala nageenyaa amma yaaddessaa ta'e keessatti gara sanatti deebi'uun lubbuu keenyaaf sodaachisaadha jechuudhaan iyyataa jiru. Mootummaan Itoophiyaa garuu rakkoo nageenyaa uumame furuudhaaf waan carraaqqiin jabaan godhamaa jiruuf deemuun isaanii miidhaa hordofsiisuun qabu jedha. Kanarratti jaallanneen itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo haasofsiistee jirti.
Jalqabarratti nu biraa kan bayyate ekkachiisa otoo hin taane kallattii mootummaan kaa'ee jirudha. Akkuma beekamu yeroo kana rakkoonni nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Sumaalee gidduutti uumame hin beekama. Sarraan kan ka'e immoo uummanni keenya lubbuun isaanii kan darbe hedduun jira. Kan buqqaanis akka jiranii fi rakkoo kana furuudhaa fi mootummoonni naannoos ta'e mootummaan federaalaa sochii yeroo jalqabee jiru kana. Rakkoon kan biraa immoo yuunivarsiitiidhaa ijoolleen barataniif kan barsiisan barsiisonni rakkoon akka isaan mudataa jiru beeksisanii jiru. Gamtokkoon rakkoo nageenyaa isaan mudatu sirriitti hordofaa jirra. Gama mootummaa federaalaatiinis ta'e karaa mootummaa naannootiin haalli achi jiru suni mijataa akka hin taane beekna. Haa ta'u malee immoo wanti beekuun irra jiru rakkoon kun furamuun isaa dirqamadha. Biyya tokko keessa jiraanna waan ta'eef waan akkasii yoo amma tole jennee ayyamnee bira dabarree boormoo maaltu dhufata jedhu yaaduun barbaachisaadha. Kanaaf amma waan gochuun irra jiru goone rakkoo kana furuudhaanii nageenyi iddoo isaatti akka deebi'uuf hojjetaa jirra waan ta'eef kallattii kana dha kan nuti keenyas malee rakkoo barsiisotaa fi barattoonni nurra gahaa ture boriisis immoo nageenya keenyaaf hin sodaanne jedhan sana mootummaan dagatee miti. Dhiibbaan isaanitti godhamu kunis seeraa ala waan fudhatama hin qabne waan ta'eef mootummaan rakkoo kana amma kaasee hiikuudhaa fi waan hojjetaa jirutu jira. Inni kama waan ta'eef akkuma lammii kamiyyuu laftaanii ramadamanitti dhaqanii akka isaan baratanii maaliif egeree keenya yaaduu nuna jiraata. Rakkoon amma uume kun uummata lachuuyyuu bakka hin bu'u. Uummanni Oromoo fi uummanni Sumaalee uummanni kun lachuu nageenya jaalala waliif qabu. Rakkoo amma uumame kana garuu kan uummata Oromoo fi kan uummata Sumaalee duwwaa otoo hin taane rakkoo walitti bu'iinsa biyya kana keessatti yeroodhaa yerootti uumamu kana furuudhaan uummata keenya walitti fiduun nurra jira. Biyyi kun yoo nagaa qabaatteedha namni kamiyyuu hojjetee kan keessa jiraatu waan ta'eef inni kun yiin furamata jedhuudha malee rakkoo barattoonni keenya nurra gahaa jira jedhanii dagachuudhaan jechuudha.
Egaa manni barumsaa banamuunsaa akka dhiyaatee jirutti rakkoo kana immoo furuuf yaaliin ta'u yeroo gabaabaa keessatti hin xumuramu taanaan amma ijoolleen kun akka jedhanitti hiriyoonni isaan wajjin baranii gara keenyatti hin deemina awwadaa keessatti namoota keenya fixanii haaloo siin baanaa nuun jedhu gabaabaa kana keessatti waan furamu sinitti fakkaata.
Eeyyee eenyuyyuu akkana jechuu hin danda'u. Barattoonni naannoo Sumaalee mirga kana jechuu hin qabanii qajeelfama barnootaa olaanoo ittiin bulan yookiis immoo yuunivarsiitiiwwan ittiin bulan yoo laallu yuunivarsiitiiwwan kan mootummaas ta'e kan dhuunfaa sanyii amantii yookiis afaan gidduutti garaagarummaa gochuudhaan barumsa yeroo kennan qooddii akkasiitu godhama taanaan amma dhaabbata barnoota sana cuqsiisutu keessisa seerree jechuudha. Kanaaf yuunivarsiitiin Jijjigaadhaa kan mootummaa naannoo Sumaalee miti. Yuunivarsiitiin Jijjigaa kan mootummaa federaalaati. Yuunivarsiitiiwwan mootummaa keessumaa kan bajeta mootummaatiin ijaaramanii kan bajeta mootummaatiin bulan hundumtu naannoo kamiyyuu jiraatanii kan naannoo miti. Haa ta'u malee garuu uummata naannoo sanaa fayyadamoo taasisuudhaa fi akka isaan irraa tajaajilaman akka bu'uurri misoomaatti itti babal'atu gochuudhaaf akkuma kana immoo namoonni achitti baratanii barsiisanis qorannoo garaagaraa rakkoo naannoo irratti godhanii akka isaan biyya guddisaniin malee abbaan barbaade nuti dhiyaatinaa kun kan keenya mirga jedhu hin qabu jechuudha. Kanaaf egaa seeraan bulla akka nuyi amannutti namootni akkuma barbaade yeroo barbaadan ka'anii nama ajjeesnee akkuma barbaanne nama buqqisnee nagaatti jiraanna jedhanii yoo jedhame inni kun dogoggora waan ta'eef waan ta'u miti jechuudha. Rakkichi immoo yeroo gabaabaatti furuudhaa fi amma paaspoortiin tokko koreenii naashinal koomitiin dhaabbatee jira nullee keessa jirra waajjirri koomikeeshinii mootummaa federaalaa keessa jira waajjiroolee dhimmisaa laallatu kan biraan keessa jiru inni amma sochii guddaa godhaa jira jechuudha. Hundumti keenya yoo bal'isnee ilaalle kan furmaata ta'u rakkoo amma uumame kana madda isaa sirriitti adda baasanii furuudha malee uummataaf uummata walitti buusuun eenyuun iyyuu hin fayyadu. Keessumaa immoo barattoonni barsiisonni yuunivarsiitii jiranii yeroo walitti bu'iinsi akkasii ta'u walitti bu'iinsa sana hambisuudhaaf gara fuulduraatti fakkeenya ta'anii warin haasaanii nageenya uummata gidduutti buusuu qabu malee akka kanatti wal sodaachisuun wal baqachuun sirrii miti. Awwadaa irratti ajjechaan geggeeffame immoo uummata Oromoos bakkan bu'u, geggeessitoota mootummaa naannoo Oromiyaas bakkan bu'u, namni kamiyyuu kan deeggaru miti jechuudha. Ajaja mootummaatiinis miti. Kuni akka kanatti ilaalamuu qaba. Maaliif dhalattoonni Sumaalees taanaan kan keenya, Oromoonis kan keenya. Sabi kamiyyuu hundumtuyyuu biyya kana keessatti dhala namaa kan ta'e hundumtuu kabaja qaba waan ta'eef akka ittiin ilaaluu qabu. Isa jedhuudha kan qabnu rakkoo kana furuuf immoo mootummaan isa durii caalaa amma xiyyeeffannoo guddaatti gannee hojjetaa akka jiru beeksisuuti.
Egaa jiraattonni naannoo yeroo dheeraa kaasanii kan dubbataa jiran uummata uummata irratti bobba'eetu hin taane liyyuu poolis warra jedhamanidha jedhu. Liyyuu poolisiin kun bulchiinsa eenyuu jala jira? Federaala jala hin jiru?
Liyyuu poolisiin kan naannooti malee kan federaalaa ta'uu hin danda'u. Garuu kan liyyuu poolisii naannoo Sumaaleedha adda kan godhu deeggarsi mootummaa federaalaa isaaniin ijaaruu keessatti ga'ee hin qabu jechuu hin dandeenye. Maaliif immoo yeroo sana nageenya investimentii garaagaraa irratti fakkeenyaaf warri kampanoonni chaayinaadha achitti namoonni baay'ee yeroo ajjeefamu hin jiru ognegiini. Isa kanaan wal qabatee mootummaan federaalaa nageenya naannoo sanaa eeguuf jecha deeggarsa gochaa turuun isaa ni beekama. Haa ta'u malee akka seera biyya kana keessa jirutti mootummaan federaalaa humna nageenyaa kan naannoo keessaa hin hoogganu. Maaliif humna raayyaa ittisa biyyaa qaba. Federaal poolisii kan jennu qaba. Naannoon immoo poolisii akkuma kanas milishaa hin qabaatu jechuudha. Akkaataa isaan itti gurmaa'anii impaawarii ta'anii meeshaa itti dhantantu xiyyeeffannoo yeroo sana ognegiin irratti tarkaanfii fudhatamuuf jecha deeggarsi godhameef adda isaan godharraa kana ta'e wanta mootummaa federaalaatiin hoogganaman miti nuti hin beekamu qaba jechuudha. Haa ta'u malee qabsoo yeroo sana ognegiin irratti fudhatamuudhaaf godhame keessatti raayyaan ittisa biyyaas isaanii of fuulta buusee isaanii wajjin hojjetaa ture waan ta'eef quunnamtii hin qaban jennee immoo homaayyuu waliin beekan jechuu hin dandeenyu. Garuu kallattiidhaan federaalaatti kan hoogganu jechuudha. Inni kun sirriitti beekamuu qabu. Haa ta'u malee mootummaa federaalaa jalatti isaa bulanii mootummaa naannoo jalatti isaa bulanii humni hidhataan tokko biyya kana keessatti mootummaan leenjisee hidhachiise lammii isaa afaan kamiin yoo dubbatu lammii isaa irratti dhukaasuudhaan miti. Nageenya lammii isaa eeguudha. Mootummaan naannoo Sumaalee warra ta'an qofaan miti. Achi keessa kan jiraatan immoo afaan Amaaraa kan dubbatan dhalattoonni Amaaraa jiru kan Tigiree jiraachuu danda'u kan Sidaamaa kan garaagaraa jiraachuu Guraageen jiraachuu danda'u. Kanaafi sanyii adda baasanii nama tokko yookiis immoo qaama tokko irratti dhiibbaa gochuun inni kun itti gaafatamummaa guddaa hordofsiisaa akkaataa itti hin deebi'amnetti tarkaanfii fudhachuudhaafi mootummaan hojii guddaa hojjechaa akka jirudha. Gara fuulduraatti immoo murtoo godhamuuf tarkaanfii fudhatamu kana teenye ilaalla jechuudha. Gama kamiin iyyuu naannoo kamiin iyyuu yoo ta'u qotee bulaa irratti nama hiyyeessa irratti dhaqanii dhukaasanii ajjeesuu jechuun fudhatama hin qabu waan ta'eef mootummaan waan caluma jedhee ilaalle akka ta'edha kan isu argamu.
Oduu gidduu kana haasa'amu obbo Abbaa Dulaa Gammadaa Afyaa'ummaa irraa gadhiisuuf waraqaa iyyannoo gashaniiru kan jedhu isa irratti yaadi qabdan maa inni sababi isaan kennan qubsaadha?
Dhugaadha. Kabajama obbo Abbaa Dulaa Gammadaa Afyaa'inni mana maree uummattootaa sadarkaa ammaa irra jiran kanaan hojii Afyaa'ummaa kanatti fufuu akka hin barbaanne mootummaadhaaf biyyata isaanii galchatanii jiru. Haa ta'u malee sababii isaa isaanis iyyuu miidiyaa irratti ba'anii akkuma ibsanitti yeroo eeyyamni gadhiisuudhaaf kennamu sababiin kun maal akka ta'e nan ibsa jedhanii waadaa seenan jiru waan ta'eef yeroo sana dhageenya. Garuu kan beeknu Abbaa Dulaa yeroo dheeraadhaaf qabsoo hidhannootii jalqabee mootummaa naannoo Oromiyaa walumaa gala mootummaa biyya kana haaraa kana dhaabuu keessatti ga'ee guddaa qabataniiru. Amma yeroo ammaattis immoo hojii guddaa nama hojjeteedha. Uummata Oromoo birattis kabaji guddaa akka isaan qaban hin beekna. Isa bira darbeeyyuu immoo uummatumaa guutuu Itoophiyaatti iyyuu geggeessota jiran keessaa nama maqaan isaanii yeroo baay'ee gaariitti ka'u akka ta'e hin beekna. Murtoo kana yeroo fudhatanii sababii malee akka hin taane sababii quubsaa akka qabanitti amannaa sababii isaa gaafa isaanii tarreessanii nutti himaniidha kan dhageenyu. Isarra jiran kana gadhiisan jechuun hin tajaajilan jechuun miti. Kan hubannu maalidhaa? Aangoo sanarra turuu isaaniitiif waan hojjetan qabu gadhiisuu isaaniitiinis immoo uummata Oromoofis ta'ee walumaa gala uummata biyya kanaafis gadhiisuu isaaniitiinis waan hojjetan qabu jennee kan eegnu. Kanaaf sababii isaanii walumaan turre yoo eegne gaariidha jechuudha.
Dooktar Nagarii Leencoo deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa sinis.